Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Грошові ін'єкції можуть призвести до нової кризи, говорять на форумі Організації економічної співпраці і розвитку.
Parle d'une croissance négative pour cette année en Europe de moins 4% dans notre prévision.
Мати добрий план виходу з кризи ніколи не завадить, а застосувати його можна у відповідний момент.
How you can be talking about the exit strategies already when we're not even sure if we've seen the end of the recession.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що не піде на вимоги щодо перегляду результатів президентських виборів 12 червня.
Усі в країні мають поважати закон. Я наполягав і буду наполягати на виконанні виборчого законодавства і на дотриманні всіх законів. Ні керівництво країни, ні народ не піддадуться ніякому тискові.
Заявив верховний лідер Ірану. Міністр закордонних справ Ірану Манучер Мутаккі повідомив, що влада країни обговорює можливість обмеження зв'язків з Великою Британією, яку Тегеран звинувачує в підбурюванні опозиційних виступів. Іранська опозиція відмовляється визнавати перемогу на виборах президента Махмуда Ахмадінеджада, заявляючи про масові фальшування. Під час розгону владою опозиційних маніфестацій у Тегерані загинули не менше 17 осіб. І свіже повідомлення опозиція планує нову акцію протесту в Тегерані. Повідомлення про це міститься на сайті екс-кандидата на президента Ірану, реформіста Міра Хосейна Мусаві. В заяві нічого не мовиться про причетність самого опозиціонера до організації акції. Раніше в середу Мусаві запропонував створити незалежну комісію для перерахунку голосів на президентських виборах 12 червня. У середу ж другий кандидат на президента Мохсен Резаві відкликав свою скаргу про фальшування на виборах. Офіційна інформаційна агенція Північної Кореї заявила, що у випадку початку Сполученими Штатами нової війни корейська армія і народ знищать агресорів раз і назавжди. Згідно з інформацією, що мають у своєму розпорядженні Сполучені Штати і його союзники, найближчими днями Пхеньян має намір провести чергові ракетні випробовування. Американські есміни, діючи відповідно до нових санкцій ООН проти КНДР, йде за північнокорейським судном, на борту якого, як підозрюють, знаходиться зброя. Сербія надіслала Болгарії запит про видачу колишнього прем'єра Косова Агіма Чеку, заарештованого в Софії за міжнародним ордером. Болгарська поліція повідомила, що Чеку затримали у вівторок увечері під час в'їзду до Софії з Македонії. Чеку підозрюють у воєнних злочинах, вчинених проти сербів у ході Косовської війни 1998-99 років. У Китаї знову заарештували відомого дисидента Лю Сябо. За повідомленням Державного агентства Сіньхуа, Лю Сябо затримали вчора за підозрою в підбурюванні до повалення соціалістичного ладу в Китаї. На північному заході Пакистану близько 70 бойовиків були вбиті внаслідок ракетних ударів американських безпілотних літаків. За даними місцевої влади, метою обстрілу був пункт лідера пакистанських талібів Байтули Мехсуда. Він встиг покинути район до початку обстрілів. Зараз пакистанська армія готується до операції проти загонів Мехсуда. Влада Пакистану покладає на нього вину за організацію серії терактів, в тому числі вбивство колишнього прем'єр-міністра Беназір Бхутто в 2007 році. І це, мабуть, пані Людмило, всі новини, які я встигаю
на цей час.
На цей час.
Дякую, Зіновій Фріз, про найновіші події у світі на цей час. Ви слухаєте «Європейську свободу». Найтитулованіші економісти, експерти, бізнесмени та політики з різних країн світу впродовж 2 днів сьогодні і завтра обмінюються думками та аналізують, як зупинити кризу та спад на світових ринках. Мета форуму організації з економічної співпраці та розвитку, який проходить у Парижі, така – вимостити дорогу для потужнішої, поряднішої та чеснішої економіки. Тому учасники, серед яких були й міністри економіки багатьох держав, говорили про кредитування та модернізацію податкові шахрайства та корупцію, професійну освіту та пенсії. За перебігом дискусії на форумі спостерігає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце. Віталій, які прогнози економічної ситуації, зокрема на європейському континенті, на другу половину нинішнього року роблять учасники Паризького форуму?
Експерти кажуть, що спад економіки безумовно триває. Разом з тим, світ переходить до третьої стадії кризи, яка знаходить своє відображення на соціальній сфері. Йдеться про стрімке зростання безробіття та соціальної незахищеності громадян перед наслідками кризи. Щодо прогнозів, то ось як прокоментував розвиток економічної ситуації присутній на форумі єврокомісар з економічних та монетарних питань Хоакін Альмунія.
Parle d'une croissance négative pour cette année en Europe de moins 4% dans notre prévision.
Згідно з нашими прогнозами, у цьому році падіння внутрішнього валового продукту Євросоюзу становитиме 4%. Європейський Центробанк передбачає зниження обсягів ВВП у зоні євро на 4,6%. Подібна ситуація спостерігається і в інших індустріалізованих країнах, таких як Сполучені Штати чи Японія. Одночасно ми бачимо, що активність може почати зростати вже наприкінці цього року. Початок наступного року, згідно з нашими прогнозами, буде позначений позитивним приростом економіки. Ми бачимо вже, що довіра інвесторів та економічні зміни йдуть на краще.
Каже єврокомісар.
А що радять експерти державним лідерам чи урядам з огляду на аналіз 12-місячного кризового періоду?
Більшість учасників форуму організації з економічної співпраці та розвитку згідні з тим, що насамперед слід зосередитися на організації кращого регулювання фінансового сектора у світових масштабах. Також треба посилити та координувати нагляд за банківсько-фінансовою системою. Нині, коли світ починає наближатися до дна економічного спаду, настав час визначити стратегію поступового відходу від штучного стимулювання банків та секторів економіки, заявляють економісти. Адже за останні 12 місяців фінансової кризи рятівні грошові ін'єкції були зроблені практично у кожній країні, що потрапила до коловороту кризи. План поступового відходу від грошових вливань слід створити вже сьогодні. Інакше, переконані експерти, нової кризи не оминути.
Організація з економічної співпраці та розвитку об'єднує 30 країн з різних континентів. Який внесок, на вашу думку, вона може долучити до зусиль у подоланні кризи?
Об'єднання на форумі такої великої кількості представників урядів, експертів та бізнесменів у будь-якому разі надає можливість обміну досвідом та народженню нових ідей, адже всі учасники форуму об'єднані навколо перспективи зробити економіку потужнішою, чистішою та чеснішою. От як це пояснює генсекретар Організації з економічної співпраці та розвитку Анджел Гурія.
Because stronger means it is wider and it means it benefits more people.
Потужніша означає ширша економіка, від якої матимуть помітнішу користь більше людей. Чесніша означає, що якість економіки не повинна знижуватися, як це спостерігалося у період її зростання, і може стати ще помітнішою у час рецесії. І чистіша означає не лише безпечніша в екологічному сенсі, але й вільна від, так би мовити, темних сторін глобалізації, тобто корупції, відмивання грошей та іншого.
Money laundering, etc.
Це була розмова з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремицею про перший день роботи форуму Організації економічної співпраці і розвитку. І все-таки, як пережити так звану інтенсивну терапію? З'являються перші ознаки того, що світова економіка починає потрошку виходити з кризи, чи принаймні досягла її дна. Це спонукає уряди замислитись над тим, як подолати наслідки інтенсивної терапії, масованих грошових вливань, якими вони намагалися зупинити спад економіки. Економісти попереджають, що якщо не почати діяти вчасно, наслідки вживаних цих ліків можуть виявитися не менш небезпечними, аніж сама хвороба. Тему продовжує Марія Щур.
Поки одні економісти гадають, чи досягла світова економіка максимуму свого падіння, інші закликають політиків думати на пару кроків уперед і розробляти план виходу з кризи. Комісар ЄС із монетарних справ Хоакін Алмунія закликає європейські уряди замислитись, як вони будуть вилучати величезні грошові маси з економіки, що починає одужувати.
Today is a good moment to start discussing the exit strategy.
Зараз настав добрий момент для того, щоб почати обговорювати, як організувати поступове вилучення фіскального та монетарного стимулу, на той випадок, коли приватний попит почне давати більший внесок до зростання ВВП, ніж сьогодні. Ми не можемо дозволити собі вийти з цієї рецесії з великим дисбалансом, що може спровокувати наступну кризу.
Creating big imbalances that would be at the origin of the next crisis.
На початку місяця до створення плану виходу з кризи закликали лідери групи восьми, потім представники Європейського центрального банку. Окремо Міжнародний валютний фонд звернувся з таким же закликом і до Сполучених Штатів, які для подолання кризи щедро друкували гроші і звели відсоткові ставки практично до нуля. Але згідно з економічною теорією, такі дії ведуть до зростання інфляції. Це, на переконання багатьох економістів, набагато краще, ніж дефляція. Але так само явище небезпечне, якщо воно вийде з-під контролю. Достатньо пригадати середину 90-х років в Україні, щоб зрозуміти, чого так побоюються західні уряди. Лондонський аналітик Ніл Маккінон говорить, що ринки вже починають готуватися до нової післякризової реальності.
Ринки прогнозують, що до кінця року відсоткові ставки піднімуться, і це означає, що вони вважають, що найгірше вже позаду.
Але інші економісти дотримуються думки, що справжніх серйозних ознак того, що світова економіка вже перейшла екватор кризи, ще немає. А отже, як говорить лондонська економістка Ванеса Росі, якщо уряди почнуть висмоктувати гроші з економіки занадто рано, то вони ризикують підштовхнути новий виток кризи.
Дивно, що ми почали говорити про стратегії виходу, коли ми ще навіть не маємо незаперечних доказів того, що настає кінець рецесії. Нових зелених паростків ми ще не побачили.
І з іншого боку, економічні стратеги говорять, що мати добрий план ніколи не завадить, а застосувати його можна буде, коли настане відповідний момент.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Росія далі залишається бастіоном радянського менталітету, де чекають на вердикт не від суду, а від виконавчої влади, мовиться у звіті Ради Європи.
The victims of discrimination, when they don't complain, nobody knows about it.
Дуже мало європейців знають свої права і від кого чекати допомоги. Звіт Європейської агенції з фундаментальних прав людини. Страйки проти страйків, німецькі батьки протестують проти страйків вихователів.
Für mich als Mutter ist es halt so, wenn ich das soziale Netz mit Freundinnen nicht hätte, wäre ich wirklich aufgeschmissen.
Це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань продовжує аналізувати цими днями розвиток економічної та політичної ситуації в Україні. В оприлюднених статтях йдеться про сумніви експертів щодо подальшого успішного розвитку співпраці уряду Тимошенко з Міжнародним валютним фондом. А також аналізують ситуацію, пов'язану з оголошенням Верховною Радою нової дати президентських виборів в Україні. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» оприлюднила у своїй публікації про Україну низку експертних оцінок української економіки. Відомі фахівці наголошують на подвоєнні останнім часом негативних економічних показників. Так, реальний дефіцит бюджету, на думку колишнього міністра фінансів України Ігоря Мітюкова, буде удвічі більшим від запланованого урядом Тимошенко у 4%. Без оптимізму експерти оцінюють темпи падіння економіки в Україні. Фахівці наголошують, що про катастрофічний стан українського господарства свідчить хоча б те, що між Міжнародний валютний фонд уперше у своїй практиці пішов на пряме фінансування дефіциту українського бюджету, котрий на 90% складається з соціальних видатків. Газета «Виборча» наголошує на тому, що постійне невиконання українським урядом вимог Міжнародного валютного фонду може призвести до припинення співпраці фонду з Києвом. Тим більше, як пише газета, у фонді, цитую, прагнутимуть уникнути закидів в участі у запланованих на січень президентських виборах і можуть перенести переговори з Києвом на 2010 рік. Кінець цитати. Ситуацію в Україні у зв'язку з оголошенням Верховною Радою нової дати президентських виборів на 17 січня наступного року аналізує оглядач європейського видання Wall Street Journal Джеймс Марсон. Він наголошує на провалі ідей помаранчевої революції в Україні і різкому падінні популярності її лідерів, насамперед рейтингу президента Віктора Ющенка, який оцінюється нині однозначною цифрою. Марсон також відзначає, що найбільший рейтинг нині має колишній прем'єр і глава партії регіонів Віктор Янукович, близько 27%. Значно відстає від нього, як інформує Wall Street Journal, нинішній прем'єр Юлія Тимошенко з 16%. Марсон додає до цього, що, цитую, в останні місяці Тимошенко обмежила свою прозахідну платформу, вибравши більш примирливий підхід до Росії. Кінець цитати. У статті також стверджується про зростання останнім часом рейтингу колишнього спікера парламенту 35-річного Арсенія Яценюка, який сягнув майже 13%. Вже згадана Wall Street Journal оприлюднила інтерв'ю з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більтом, у якому цей консервативний політик ратує за розширення Європейського Союзу як ефективний інструмент стабільності у Європі. Більт каже насамперед про європейські перспективи Туреччини. Згадує він також і про Україну і пояснює, чому Брюссель не бажає позичати Україні 4 мільярди доларів на оплату її газового платежу Москві. Більт вважає, що Україну треба детально перевірити та вияснити, чи, цитую, виправдані контрактом суми, які вимагає російський «Газпром», і скільки запасів газу вже має Україна. Кінець цитати. Шведський міністр, країна якого перебирає днями головування в Європейському Союзі від Чехії, переконаний, що, цитую, Євросоюз має якнайшвидше визначити, яке рішення буде виправданим щодо України. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Російські суди чим далі більше відчувають втручання в їхню роботу та тиск з боку керівних посадових осіб, котрі вимагають від судів діяти в інтересах прокуратури. Такого висновку дійшла Рада Європи, дослідивши систему судочинства у Російській Федерації. У доповіді, що її написала колишній міністр юстиції Німеччини Сабіна Лейтесер-Шнаренбергер, мовиться, що реформи російського судочинства здійснюються лише на папері, а на ділі Росія залишається бастіоном радянського менталітету, якому властиво чекати на вердикт не від суду, а від могутньої виконавчої влади. З нами на зв'язку московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Добрий вечір, Віталію. Віталію, на вашу думку, чи здивували, бодай, когось висновки Ради Європи з приводу ситуації в російському судочинстві? Як на них зреагували, якщо взагалі зреагували?
Ну, мені здається, що останнім часом про проблеми в російському судочинстві досить багато говориться і в російських засобах масової інформації. Приводом для цього, до речі, стала пропозиція президента Російської Федерації Дмитра Медведєва фактично вбудувати Конституційний суд Російської Федерації в систему існуючої влади. Конституційний суд до останнього часу залишався останнім бастіоном, можна сказати, незалежної судової думки. Адже голова Конституційного суду Російської Федерації обирався самими суддями з членів суду, які в свою чергу обиралися Радою Федерації, Верхньою Палатою Російських Федеральних Зборів за поданням президента Росії. І ось тепер Дмитро Медведєв пропонує і голову Конституційного суду обирати в Раді Федерації за поданням президента. Тобто, фактично, Конституційний суд, який останній раз без якоїсь санкції Кремля обрав своїм новим головою ветерана російської судової системи і колишнього голову Конституційного суду Валерія Зорькіна. Ви пам'ятаєте, Людмила, що Зорькін був саме тієї людини, який 1993 року визнав неконституційними дії тодішнього президента Бориса Єльцина у взаєминах з російським парламентом, і тоді діяльність суду була призупинена. Так от після обрання Зорькіна в Кремлі ще за часів Володимира Путіна вирішили, що суд варто приборкати. Однак пішов на цей крок саме новий президент Російської Федерації Дмитро Медведєв, який є не просто юристом за освітою, як його попередник Володимир Путін, але людиною, яка позиціонує себе як юрист. І до того ж варто сказати, що це просто одна промовиста ілюстрація. Таких ілюстрацій можна знайти чимало і у взаєминах російської виконавчої влади з Верховним судом Російської Федерації, у взаєминах з арбітражним судом. Так що в Росії давно вже усвідомлюють, що реальні рішення судів залежать саме від влади. І про це нещодавно на шпальтах тижневику «Комерсант Власть» написав колись найбагатший в Росії олігарх, а тепер звичайний ув'язнений Михайло Ходорковський. До речі, саме пан Ходорковський є тією людиною, судовий процес над яким продемонстрував, наскільки серйозною є роль російської влади у тих процесах, які відбуваються в російських судах. Так що навряд чи висновки міжнародних правозахисних чи інших організацій якось вплинуть на російську громадську думку. Вона давно вже усвідомлює, влада вирішує в суді все. І це, до речі, пов'язано не тільки з судочинством, а й з тим, як взагалі функціонує сьогодні на пострадянському просторі суспільства практично відсутні, але мова йде про якісь серйозні рішення.
Але, Віталію, на вашу думку, все-таки зміни потрібні, тобто не на вашу думку, на думку загальну, і на вашу думку, що може змінити систему судочинства? Невже ці революційні ідеї Медведєва якось так можуть вплинути? Чи може щось інше?
Я думаю, що реально на судочинство можуть вплинути не якісь дії Медведєва, тому що Медведєв – частина тієї влади, яка існує в Росії сьогодні. Це на це може вплинути створення громадянського суспільства, відповідального. І це стосується, звичайно, не тільки Росії, але й України, і Білорусі, усіх тих колишніх радянських республік, яких суспільства як такого немає, і в яких номенклатура фактично повністю визначає те, що відбудеться і в суспільстві і в суді. В Росії говорять про Бауманське правосуддя, в Україні говорять про Печерське правосуддя. Результат – повна відсутність довіри суспільства до судів в країнах, які є спадкоємцями ментальності колишнього Радянського Союзу. Ну, можливо, Росія від України відрізняється тільки тим, що в Україні можновладці грають з суспільством з допомогою телевізійного ефіру, а в Росії цей телевізійний ефір, як відомо, повністю монополізований номенклатурою, яка не дає можливості хоча б дискутувати про те, чи можливі зміни в підконтрольному судовому середовищі.
Тобто, великої різниці між судочинством цих двох країн ви не бачите?
Я бачу різницю в судах, можливо, в розмірі хабарів. Росія більш багата держава, і для того, щоб вирішити потрібну для себе справу в Росії, треба заплатити набагато більше російських рублів, ніж українських гривень. Ну і до того ж ми знаємо, що в Україні все ж таки так чи інакше є можливість оприлюднення тих чи інших корупційних фактів. В Росії ці корупційні факти оприлюднюються тільки тоді, коли вони потрібні владі. В інших випадках ви навряд чи можете очікувати на успіх у боротьбі з корумпованим суддею чи слідчим.
Дякую, московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков, про ситуацію в російському судочинстві та реакцію на неї з боку Ради Європи.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Надто мало європейців сьогодні знають про свої права і про те, куди можна звернутися у випадку дискримінації. Такого висновку дійшло Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав людини, яке 24 червня представило дані звіту за минулий рік. Оглядачі закликають держави-члени Євросоюзу розгорнути інформаційні кампанії і ретельніше збирати дані про утиски прав своїх громадян. Звіт вивчала моя колега Мар'яна Драч.
Коли фахівці правозахисного органу Євросоюзу провели опитування серед представників національних меншин у державах ЄС, то виявили, що лише кожен п'ятий знав організацію, яка надає підтримку людям, які зазнають дискримінації. Більшості також нічого не відомо про те, що закон забороняє відмовляти громадянам ЄС у роботі через їхню національність. Ще у 2000 році Євросоюз вирішив, що кожна держава спільноти має створити окрему офіційну структуру, до якої можуть звертатися люди, що зазнають утисків. Але на практиці це не завжди спрацьовує. Речниця Агентства Європейського Союзу з фундаментальних прав людини Вальтраут Геллер у розмові з Радіо Свобода пояснює суть проблеми.
The victims of discrimination, when they don't complain, nobody knows about it.
Коли жертви дискримінації не скаржаться, то про злочини ніхто не знає. Порушники не покарані, а політики не знають справжніх цифр. Ми знаємо, що це стосується і расизму, і гомофобії, і людей з обмеженими можливостями, і людей похилого віку. Це велика проблема.
Через це фахівці ЄС нагадують державам співдружності, що інформування громадян про їхні права є обов'язком владних структур, так само як і доступ до правосуддя на практиці, а не лише на папері. Правозахисний орган Євросоюзу також закликає уряди ретельно документувати випадки дискримінації. Наразі більшість, 15 із 27 держав ЄС, або зовсім не оприлюднюють інформації про злочини на російському ґрунті, або наводять обмежені дані про деякі справи, які вже дійшли до суду. При цьому спостерігачі помітили і позитивні тенденції у захисті прав європейців за минулий рік. Продовжує Вальтруд Геллер.
Відбулися позитивні зрушення у справі компенсації жертвам насильницьких злочинів. Також у низці держав були добрі ініціативи з метою краще захистити дітей від сексуальної експлуатації.
Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав людини створили у Відні в 2007 році. Його завдання – збирати правозахисні дані і надавати консультації державам ЄС для боротьби з проявами нетерпимості. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Продовжуємо європейську свободу. У Німеччині вже понад півтора місяця батьки, чиї діти відвідують дитячі садки, вимушені жити в умовах надзвичайного стану. Причина та, що страйк вихователів і вихователів обійняв майже всю країну. У багатьох мам і тат поступово ривається терпець, і вони самі починають організовувати протести проти протестів, розповідає Ярослав Кандиба.
42-річній Карін Фішер не позаздриш. От уже кілька тижнів цій матері 11 з Дортмунда доводиться буквально розриватися між домом і працею.
Для мене як матері виникають величезні проблеми. Якби не друзі і моя мати, яка час від часу допомагає доглядати за дитиною, то мені прийшлося б просто брати відпустку через страйк вихователів.
Скажеться Карін. З подібними проблемами в ці дні доводиться мати справу багатьом батькам у Німеччині. Цього тижня десятки тисяч вихователів знову взяли участь у загальнонімецьких протестах. Дитячі садки залишалися зачиненими. У багатьох німецьких містах найактивніші батьки почали організовувати протести проти протестів. Пікети перед штаб-квартирою поспілок у Кельні, демонстрації у Дортмунді, Мангаймі, Кілі. Батьки закликають поспілки не інструменталізувати дітей у робітничій боротьбі, хоча з розумінням ставляться до вимог вихователів і вихователів щодо покращення умов праці і підвищення зарплат. Критика лунає і на адресу комунальної влади, яка не готова йти на поступки. Крім того, батьки вимагають від комунальної влади повернути внески за ті дні, коли через страйк дитячий садок не працював. Попри зростання невдоволення серед батьків, профспілки мають намір і надалі дотримуватися своєї стратегії проведення протестів. Голова профспілкового об'єднання «Верді» Франк Бзірське заявив.
Ситуація для батьків дуже складна. Тут сумніватися не доводиться, але страйк, який призведе до покращення умов праці, піде на користь дітям, а значить і на користь батькам. Ми повинні витримати.
Сказав профспілковий лідер. Профспілки окрилює також той факт, що в ці дні завдяки страйкам вони пережили справжню хвилю поповнення своїх лав. Як повідомляється, заяви про вступ до профспілок лише у федеральній землі Північна Рейн-Вестфалія в травні написали близько 2000 працівників дошкільних виховних закладів. Тим часом Карін Фішер та інші батьки отримали змогу трохи передихнути на час шкільних літніх канікул, які в більшості федеральних земель Німеччини припадають на липень-серпень, профспілки вирішили призупинити свої страйки. Однак потім, якщо їхні вимоги не будуть задоволені, вони обіцяють розпочати акції протесту з новою силою. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко критикує уряд за погане фінансування Євро-2012. Скажіть, будь ласка, сказав президент, про який Євро-2012 сьогодні можна говорити, коли в бюджеті 2009 року передбачено 4,5 мільярди коштів, а профінансовано 330 мільйонів, заявив Ющенко. Прем'єр Юлія Тимошенко з приводу заяв Ющенка сказала:
я не буду абсолютно реагувати ні на які такі закиди. Я буду спокійно робити свою справу. Можу тільки сказати, що Україна буде підготовлена до Євро-2012 і воно в Україні пройде успішно. Я хочу заспокоїти всіх стурбованих, щоб вони спокійно відносилися до всіх подій, які відбуваються в політиці, і покладалися на уряд.
Юлія Тимошенко. «Газпром» відмовився зберігати свій газ у підземних сховищах газу України через ненадійність. Про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв. Він зазначив, що після того, як виявили відсутність 8 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах в Україні, було вирішено відмовитися від зберігання газу в сховищах України. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що не піде на вимоги щодо перегляду результатів президентських виборів 12 червня.
Усі в країні мають поважати закон. Я наполягав і буду наполягати на виконанні виборчого законодавства і на дотриманні всіх законів. Ні керівництво України, ні народ не піддадуться ніякому тискові.
Верховний лідер Ірану, тим часом опозиція в Ірані планує нову акцію протесту в Тегерані. Про це мовиться в повідомленні на сайті екс-кандидата на президента Ірану, реформіста Міра Хосейна Мусаві. Раніше в середу Мусаві запропонував створити незалежну комісію для перерахунку голосів на президентських виборах 12 червня. У середу ж другий кандидат на президента Мохсен Резаві відкликав свою скаргу про фальшування на виборах. Офіційна інформаційна агенція Північної Кореї заявила, що у випадку початку Сполученими Штатами нової війни корейські армія і народ, цитую, «знищать агресорів раз і назавжди», кінець цитати. Згідно з інформацією, що мають у своєму розпорядженні Сполучені Штати та союзники, найближчими днями Пхеньян має намір провести чергові ракетні випробування. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 24 червня, середа, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі «З виборами» вирішили. А як з виборчим законодавством?
Ну, як завжди, знаєте, от студентам не вистачає ще одної ночі до екзаменів. Да? В цій ситуації те ж саме. Багато що не було зроблено, і в попихах в останній момент ми оце залатуємо ці дірки.
Українську мову витісняють із преси за допомогою маніпулятивних технологій.
цьому переліку видань, котрі на сьогоднішній день є основними домінуючими на ринку України, залишилося тільки одне українськомовне видання.
Можливо, нам треба побільше робити якусь інформаційну кампанію з семеновими буржуїнами, власниками цих медіа.
Барак Обама висловився про Іран гостро, але обережно.
I strongly condemn these unjust actions, and I join with the American people in mourning each and every innocent life that is lost.
Про це та багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, ну вона уверено це говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Призначивши дату президентських виборів, депутати схаменулися, що виборче законодавство потребує вдосконалення. Європейські спостерігачі вже нагадали, що зміни треба внести якнайшвидше. Вдосконалення потребують правила формування виборчих округів та виборчкомів, списків виборців та оскарження результатів. Детальніше про це розповість наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
Зараз депутати-правники з фракцій партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко працюють над спільним законопроектом про зміни до закону про вибори президента. Документ має бути готовий вже до кінця цього тижня. В кулуарах парламенту кажуть, ніби зміни стосуватимуться перш за все процедури оскарження результатів виборів та роботи тервиборчкомів. Проте ті, хто безпосередньо працює над спільним законопроектом, від коментарів утримуються.
Я не коментую, на жаль, пробачте, нічого не коментую.
Сказав кореспондентові Радіо Свобода один з депутатів-бютівців, який працює над змінами до закону. Парламентарі кажуть, що змін до виборчого законодавства треба внести доволі багато, а часу до початку виборчої кампанії залишилося дуже мало. Каже голова комітету з правової політики депутат Сергій Міщенко.
Ну, як завжди, знаєте, от студентам не вистачає ще одної ночі до екзаменів, да? Ну, як завжди, да? Не вистачає одної ночі. От в цій ситуації те ж саме. Багато що не було зроблено, і в попихах в останній момент ми оце залатуємо ці дірки. Тому що на це не хватало часу. Було питання в розборках між собою, да? А от конструктивно задуматися, а що ж нам треба буде робити до президентських виборів.
Тим часом моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи закликає Україну якнайшвидше ухвалити необхідні зміни. Там занепокоєні, що позитивні зміни до виборчого законодавства, прийняті після другого туру президентських виборів 2004 року, несли тимчасовий характер і не можуть бути застосовані до майбутніх президентських виборів. Враховуючи те, що президентські вибори в Україні скоро мають відбутися, Парламентська асамблея Ради Європи закликає Верховну Раду терміново ухвалити зміни, щоб не дозволити повторення порушень, які виникали впродовж двох турів попередніх президентських виборів. На думку експерта з правових питань Комітету виборців України Євгена Радченка, аби уникнути післявиборчих ускладнень, необхідно визначитися щодо порядку оскарження результатів підрахунку голосів.
З оскарженням найгірше, тому що якщо ви пам'ятаєте, кодекс адмінсудочинства був прийнятий пізніше, ніж закон про президентські вибори. Скарги про визнання виборів недійсними в чинному законі про вибори президента розглядаються Верховним судом. А в кодексі адміністративного судочинства це право надано Вищому адміністративному суду. В мене питання все-таки, що діє? Процесуальний закон чи матеріальний закон, тобто закон про вибори? Це насправді достатньо складно визначити, якщо суперечка оця не буде вирішена закон ми будемо мати масу проблем з оскарженням. Таку масу, порівняно з якою вибори 4-6 років, нам здадуться квіточками.
Серед іншого, депутати обговорюють також скорочення виборчої кампанії зі 120 до 90 діб. Проте, чи встигнуть вони внести необхідні зміни, наразі прогнозувати важко. Якщо змін щодо тривалості виборчої кампанії внесено не буде, то кампанія з виборів президента України стартує 19 вересня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І дуже багато про хід виборчої кампанії, звичайно, громадяни дізнаються з газет, а українську мову витісняють із преси за допомогою маніпулятивних технологій, зокрема, занижуючи позиції україномовних видань у рейтингах, які впливають на вибір рекламодавців. Про це говорять керівники цих видань, деякі дослідники громадської думки та народні депутати. Як наслідок, на полицях кіосків преси в Україні кількість російськомовних видань в декілька разів більша.
більше за кількість україномовних. Які справжні причини цього дисбалансу і як можна зміцнити позицію української преси, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Голова мистецького об'єднання «Остання барикада», народний депутат Олесь Доній, вирішив перевірити баланс української та російської мов у пресі за допомогою звичайних електронних терезів. Для цього в одному з кіосків преси придбав по одному примірнику кожного видання. Російськомовних отримав 16 кілограмів на 1000 гривень, за україномовні сплатив 150 гривень і затягли вони на 2,5 кілограми. За його словами, шестиразова перевага російськомовної преси в Україні – наслідок цілеспрямованого тиску на українську культуру з боку проросійських сил.
Якщо закиди про страшенну українську агресію на ринку, про утиски російської преси і мови, вони от зараз, на жаль, на цих двох терезах.
Генеральний директор журналу «Український тиждень» Микола Шейко вважає, що в країні склалася катастрофічна ситуація з україномовними виданнями. Однією з причин цього він називає рейтингові дослідження фірми «ТНС Україна», які фактично впливають на вибір рекламодавця, а значить і на розподіл коштів між україномовними та російськомовними ЗМІ, вважає генеральний директор журналу «Український тиждень» Микола Шейко. Попри те, що його видання увійшло до топ-100 останнього рейтингу агенції ТНС Україна, він вважає цей рейтинг нечесним.
В цьому переліку видань, котрі є основними домінуючими на ринку України, залишилося тільки одне українськомовне видання. Причина – багаторічна діяльність організації, котра всіляко переконувала своїх клієнтів, що українськомовне видання не має своєї аудиторії. Нас відразу переводять в нижчий ранг через те, що видання є українськомовним.
Натомість заступник директора агенції ТНС Україна Ганна Добривечір вважає звинувачення в лобіюванні інтересів російськомовних СМІ безпідставними.
Результати медіа-дослідження в першу чергу впливають на рекламу.
Результати медіа-досліджень у першу чергу впливають на рекламодавців та самих видавців. Але звинувачення, які лунають проти нас, голослівні. Наші дослідження відповідають світовим стандартам. Нещодавно вони пройшли незалежний аудит. У дослідженні можуть брати участь усі видання, які відповідають функціональним критеріям, таким як географія поширення, тираж, час присутності на ринку. Мова до цих критеріїв не має жодного стосунку.
Функціональним критеріям ніякого відношення.
Українцям пропонують переважно російськомовну пресу, і це є новою потужною формою русифікації, переконаний директор фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів.
Три четвертини населення України є українцями. Чомусь раптом вони не хочуть читати рідною мовою. І, можливо, нам треба більше робити якусь інформаційну кампанію з семеновими буржуїнами, власниками цих медіа. Можливо, вони ліниві. Думають, що вони зароблять більше, якщо все буде однаково. А майбутнє за тим, щоб все-таки знаходити свій сегмент ринку.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А які газети ви читаєте, україномовні чи російськомовні, і чому? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
І російськомовну, і українськомовну читаю. Мені кажеться, бо якщо добре слово сказано любою мовою, то його зрозуміють.
І ті, і ті мені однаково. Вечірній Київ, там і по факти, аргументи. Я новини продивляюсь. Взагалі, треба мати уявлення своє, а не те, що тобі подають у газетах, бо можна з глузду з'їхати.
Україномовна. Ну, ми ж Україна. Правильно. Думаю, що держава звертає увагу мало. От. Все-таки треба пресу підтримувати. Україномовна.
Під руки попадеться. Україномовна. І таку читаю. Ну, більшості в нас зараз україномовну носять. Обрії, там ще якісь то, ну, это, київські газетки читаємо. Що вкинуть у ящик, то й читаємо. Реклами різні.
Переважно україномовну, бо я патріот своєї держави. Ну, ви бачите, більше з газет все ж таки виходить російською мовою. Тиражі більше російською мовою, ніж українською. Мабуть, відсутність все ж таки державної політики.
Ось такими були відповіді перехожих Києва про те, які газети вони читають, українськомовні чи російськомовні. З вами «Свобода сьогодні». 13% надбавка до ввізного мита на імпортні товари. Вона набрала чинності ще навесні. Щоправда, через 3 тижні після впровадження Кабінет міністрів скасував її дію на всі товари, окрім автомобілів та холодильників. Одначе у світовій організації торгівлі вважають, що Україна мала би знизити надбавку і на цю продукцію. Тож, чи зважить Київ на зауваження СОТ, коли це може статися і яка вигода українцям від нинішнього підвищеного мита, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Коли Верховна Рада вирішувала збільшити візне мито на імпортні товари, це було представлено як один із антикризових заходів для підтримки вітчизняного виробника. Норма набрала чинності у березні, а критика з боку Світової організації торгівлі, членом якої є Україна, щодо цього почала лунати відразу. Згодом Кабінет міністрів скасував дію надбавки. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила тоді, що збільшення мита на 13% порушує вимоги СОТ і може викликати зворотні заходи імпортерів української продукції. Проте рішення уряду не стосується автомобілів та холодильників. На ці товари 13% надбавка діє до сьогодні. Одначе у СОТ вважають, що Україна має скасувати і це. Найжорсткіша критика на адресу української сторони пролунала від представників Європейської комісії. Те, що збільшення візного мита на автомобілі та холодильники залишилося, допомогло лише кільком українським підприємствам, каже Радіо Свобода представник партії регіонів Владислав Луг'янов. Але, на його думку, Кабінет міністрів не мусив би зважати на заяви Світової організації торгівлі і скасовувати 13% надбавку на інші види продукції.
Україна мусила більш жорстко захищати свої власні інтереси і свої внутрішні ринки, внутрішнього виробника, робочі місця, джерела для існування наших громадян. Але, на жаль, уряд повів себе як переляканий школяр. Якщо ти стаєш на трупу торгівельної війни, то ти повинен прораховувати відповідні кроки і повинен захищати власні інтереси.
Нинішня проблема зовсім не у митах, а у купівельній спроможності українців, зазначає представниця НУНСу Ксенія Ляпіна. Вона переконана, що 13% надбавка ніяк не захистила внутрішніх виробників. А рішення лишити її на автомобілі та холодильники пані Ляпіна називає лобізмом з боку представників БЮТ та партії регіонів.
Саме там знаходяться сьогодні депутати, які можна порахувати на пальцю, вони є власники відповідних виробників. Це просто лобізм окремих людей, які мають до цих галузей безпосереднє відношення. Статистика наочна. По цих двох ринках таке саме падіння, як і по всіх інших ринках.
На початку місяця міністр економіки Богдан Данилишин заявив, що 13% надбавку до візного мита на автомобілі та холодильники Кабінет міністрів планує скасувати найближчим часом. Між тим, учора Конституційний суд оприлюднив рішення, де визнав неконституційними повноваження уряду щодо запровадження, скасування або зміни тимчасової надбавки до чинних ставок на деякі товари. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні. Барак Обама, президент Сполучених Штатів, виступив з критикою іранської влади щодо придушення демонстрації. Він підтримав право на вільний вибір іранців. Вівторковий виступ Обами був найгострішим з часу після виборчих протестів в Ірані. Проте цей виступ був достатньо обережним для того, щоб не відрізати шлях до можливих переговорів з керівництвом Ірану, навіть в тому випадку, якщо біля керма влади залишиться президент Ахмад Ахмадінеджад. Про дилему, яка постала перед американським президентом, більше розповість Марія Щур.
Барак Обама попередив керівництво Ірану, що його ставлення до протестів матиме визначальне значення для майбутніх відносин Ірану зі світом. Також він надіслав сигнал моральної підтримки протестувальникам, сказавши, що міжнародна спільнота є свідком їхньої мужності та гідності.
Сполучені Штати та міжнародне співтовариство обурені погрозами, побиттям та арештами останніх кількох днів. Я гостро засуджую несправедливі дії, приєднуюсь до співчуття, що його висловлює американський народ з приводу втрати кожного невинного життя.
Проте виглядає, що Обамі не вдалося переконати своїх критиків. Йона Гольдберг, оглядач консервативного видання The National Review Online, говорить, що бажання за будь-яку ціну сісти за стіл переговорів з Іраном замилило політичний зір президента США.
Вся його уява про світ втратила сенс через події останніх 10 днів. Після цього кровопролиття, що ми бачили, ідея, що з цим хлопцем можна сісти за стіл переговорів, вже не пройде ані внутрішній, ані у зовнішній політиці. І я гадаю, Обама мав би звернути увагу на цю реальність.
Гольдберг переконаний, що Обамі бракувало моральної ясності у ставленні до уряду, що стріляє у протестувальників. Проте інший оглядач, автор кількох книжок про американську політику в Ірані, Стівен Кінзер, говорить, що після всіх помилок цієї політики американський президент не може читати іранцям лекції про демократію. А щодо самих цих критиків, то, за словами Кінзера, серед них є багато з тих, хто минулого року хотів бомбардувати Іран.
Якби вони зробили те, що хотіли, то багатьох з тих людей, які нині протестують на вулицях і виборюють свої демократичні права, просто не було б серед живих.
Стівен Кінзер переконаний, що шанс для переговорів буде навіть тоді, коли при владі залишиться Ахмадінеджад, бо цього вимагають американські зовнішні інтереси. Сам президент Обама на прес-конференції відмовився обговорювати будь-які майбутні сценарії.
З вами «Свобода сьогодні». Далі ви почуєте про таке. Черговий українсько-польський скандал здійнявся довкола історичного минулого.
То є дуже занадто політичне, є це питання. Рухів в тому напрямку немає, то все залежить від Києва. Тих людей, які то зробили, то є була спланована акція. Знищити цей хрест і ті написи.
20 років керує в Узбекистані Іслам Карімов. Штрихи до портрету Юрт Баші.
Агар я таке говорю, президент Саніс, мені бір джумла керекті, арламенти тарсатип йорадиган.
А про ревізію візира в Україні дізнаємося від водіїв та Державтоінспекції.
У нас декілька приладів, які вимірюють швидкість руху. Візир десь від зорків 45-50.
Це така ерунда, що я не розумію.
Про це та більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Цього дня здійнявся черговий українсько-польський скандал, пов'язаний зі спільним історичним минулим. Львівська облрада вимагає від польської сторони відновити зруйнований хрест на місці поховання вояків УПА в лісовому масиві гори Хрещата Підкарпатського воєводства. Сьогоднішня вимога стосується подій, які сталися у квітні, коли невідомі особи скоїли акт вандалізму на місці поховання українців. Львівські депутати обіцяють, якщо польська сторона не відновить зруйнований хрест, будуть демонтовані всі антиукраїнські символи на польських пам'ятниках, які встановлені на Львівщині без дозволу. В чому ж суть конфлікту, зараз дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук. Вона на зв'язку зі Львова. Вітаю вас, Галино.
Вітаю, Людмила, вітаю слухачів Радіо Свобода. Як тільки на у квітні у Польщі невідомі особи зруйнували кам'яний хрест, встановлений на місці загибелі 30 поранених і хворих вояків УПА, медичного персоналу, бо до 1947 році на цьому місці був шпиталь УПА, одразу ж у Львові була створена робоча група із числа чиновників, депутатів, представників громадськості, яка побувала у Польщі. І однозначно вони сьогодні заявили, що руйнування обеліску кам'яного і семи дерев'яних хрестів було зроблене у Польщі зумисно. Офіційно польська влада до сьогодні не озвучила позиції із цього приводу. Львівська обласна рада звернеться до влади Підкарпатського воєводства, щоб та відновила пам'ятний знак на горі Хрещатій за власний кошт. Але щоб польська сторона змогла це зробити, передусім Український інститут національної пам'яті має дати проєкт обеліску, пояснив Радіо Свобода начальник управління внутрішньої політики Львівської обладміністрації Ігор Ожиївський.
То є дуже занадто політичне є це питання. Питання виїжджала на робоча комісія. Повинні були подати проект, я так думаю, так, бо поки що ніякої відповіді немає. Рухів в тому напрямку немає, то все залежить від Києва. Тих людей, які то зробили, то є була спланована акція. Знищити цей хрест, і ті написи, інші хрести, які були дерев'яні, там повикидати, їх немає, то забралися.
Отже, ми почули думку начальника управління внутрішньої політики Ігоря Ожиївського. На зв'язку Галина Терещук зі Львова. Галино, як собі депутати взагалі уявляють демонтаж пам'ятників, які польська сторона встановила на теренах Львівщини без дозволу?
Мабуть, відмови таки не уявляють, бо здійснити це реально просто неможливо. Це і радше політичний шантаж. Останні 10 років, як українські, так і польські політики, вони використовують історичне минуле задля власних дивідендів. Натомість українські і польські історики практично за ці роки не збиралися, щоб разом науково обговорити усі болючі моменти спільного історичного минулого обох народів. Поки що ніхто нічого не демонтуватиме, запевнив депутат Львівської обласної ради Остап Козак.
У разі загострення цієї проблеми Львівська обласна рада, я думаю, міська рада будуть ставити питання про їх демонтаж.
Протягом 3 місяців управління внутрішньої політики Львівської обладміністрації має провести облік усіх знаків, які містять мілітарний і антиукраїнський зміст на теренах Львівщини. В області є десятки пам'ятників, встановлених польською стороною без усяких дозволів і погоджень з місцевою владою. Уже сьогодні у Польщі у польських засобах масової інформації здійнявся галас, що у Львові обіцяють демонтувати меч Щербець на місці поховання польських вояків на Личаківському цвинтарі і пам'ятник у Гуті Пеняцькій, де загинули мирні поляки, який навесні відкривали президент України і Польщі. І тому цей скандал не може залишитися і це питання поза межами, скажімо, чи по обидва боки кордону, він буде дуже ретельно обговорюватися, і про це будуть багато писати журналісти. Адже по обидва боки кордону є численні пам'ятні знаки, як загиблим українцям, так і полякам. І демонтаж аж ніяк не є вихід у ситуації. Це просто неприпустимо. Як і неприпустимо те, щоби руйнував хтось хрести чи пам'ятники загиблим, зазначають депортовані українці у Львові.
На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук, яка розповідала нам про черговий українсько-польський скандал, пов'язаний зі спільним історичним минулим. З вами «Свобода сьогодні». Далі ось яка тема. 20 років минуло відтоді, як до влади в Узбекистані прийшов Іслам Карімов. Узбеки називають його «Великий тато» або ж «Юртбаші». Колишній перший секретар Компартії не просто зберіг крісло, але й став лідером, якого бояться чи не найбільше в Середній Азії. Мар'яна Драч з короткою замальовкою портрету Юртбаші.
71-річний Іслам Карімов веде Узбекистан твердою рукою, а коли обирає напрямок, то стає безкомпромісним. Якщо у вас немає волі, то дайте рушницю мені, і я сам стрілятиму їм у голови, якось Карімов заявив депутатам, щоб заходити їх активніше боротися з ісламськими екстремістами. Ще у 1990 році, перед тим, як стати президентом Узбецької РСР, Карімов не приховував, що є прихильником жорстких методів керівництва.
Якщо ви мене оберете президентом, то я повинен буду отримати право розпускати парламент. І тоді це буде останнє слово. Але зараз я не відрізняюся від вас.
Відтоді Карімов не лише розпускав парламент, щоб замінити його прихильнішими політиками, але й часто маніпулював виборчою системою, щоб продовжити свої повноваження. Так, у 2007 році Карімов пішов на третій президентський термін. В Узбекистані практично немає опозиційних мас-медіа, а політичні опоненти режиму або виїхали за кордон, або ж стали жертвами тортур у себе вдома. Найбільшою плямою на репутації Іслама Карімова є придушення антиурядової демонстрації в місті Андижан у 2005 році. За офіційними даними, тоді загинуло 187 осіб. Але правозахисники та очевидці говорять про щонайменше 1000 жертв серед мирних жителів. Колишній президент Грузії Едуард Шеварнадзе згадує, що 20 років тому мав дружні стосунки з Карімовим. Але порівнюючи дії Карімова в Андижані з грузинською революцією Троянд у 2003 році, в результаті якої сам Шеварнадзе позбувся влади, грузинський політик зауважує, що він обрав іншу лінію.
У мене не було іншого шляху, або кровопролиття, або я мав би піти у відставку. Я обрав другий шлях і досі перебуваю у відставці. Стосовно подій в Андижані, то це повинні з'ясувати історики.
Сказав Шеварнадзе в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ще одна тема у «Свободі» сьогодні – це диво техніки вартістю близько $3000, здатне зафіксувати на автошляхах усе – і номер машини, і швидкість, і дату, і час. Пристрій «Візир» став неабиякою зброєю в даїшників. Вони тепер запевняють, що кількість лихачів значно зменшилася. Але самі водії стверджують, що «Візирі» не безгрішні. До числа скептиків додалося і контрольно-ревізійне управління МВС. Воно стверджує, що прилади не сертифіковані. Подробиці знає Сашко Лащенко.
Як пише видання «Україна кримінальна», контрольно-ревізійне управління МВС з'ясувало, що візири купували ще 2 роки тому, але вони й досі не пройшли сертифікацію. Зі свого боку, Ніна Хмілецька, речниця Державтоінспекції, переконує, що пристрій є якісним та легальним.
Візир, згідно міждержавних домовленостей, і є відповідна угода, сертифікований в Росії, і Україна приймає цей сертифікат, що стосується приводу.
Киянин Сергій за кермом уже не один рік і запевняє, що намагається завжди дотримуватися правил, але все ж таки одного разу на гачок візира він потрапив.
Візор? А я не знав, що то прийшло мені було давно вже. Тарас я, да. 131 кілометр. Це було безглотоношо десь там. Та нічого не боюся, я собі їжу. Як їжу, звісно. За штрафом у мене в базі немає. Не знаю, я зараз проходив нормально, все, нічого нема. То, що тут нарушення було таке, що пишуть, прям тоді було. А так, я не знаю, щось. Прийшло там написано, откуда знаю, там їдеш, яка може перед мною машина бистріша. Він взяв, нажав та й мене зняв. Це така ерунда, що я не розумію.
Київським адвокатам вдалося виграти судову справу проти ДАІ щодо використання приладу «Візир». Адвокати стверджують, що вони довели, прилад не пройшов державну експертизу і не має сертифікату відповідності, розповідає Анна Гранкіна, адвокат Національної правової палати.
Адвокатським об'єднанням було зроблено запити до спеціального комітету, який займається захистом інформації і надає сертифікати якості на пристрої, які зберігають інформацію, яким саме являється система «Візир». Нами було зроблено запити, отримано відповідь, що система «Візир», пристрій, не проходила сертифікації. Це по-перше. Другий запит був зроблений до санітарно-епідеміологічної служби, де так само ми отримали відповідь, що експертизу санітарно-епідеміологічну пристрій «Візир» не проходить.
Водій, який вважає, що з нього несправедливо стягує штраф за перевищення швидкості, варто не опускати руки, а доводити свою правоту в суді, радить юрист Сергій Власенко.
Випишете відповідні пояснення співробітникам ДАІ і в суді доводите, що ви не порушували правила дорожнього руху. От і все.
І ще, звичайно, важливо їздити обережно. Це була «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA».